Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Onun ağzını bağlayıblar, amma sustura bilməyiblər. Bugün BMT İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60-cı il dönümüdür və biz ondan danışırıq ki, Azərbaycanda insanlar öz hüquqları uğrunda necə mübarizə aparırlar.
Onda başladı. Az olsun demək, komandirlər bir də 5 uşaq idim ama. Məni təpiklə döyürdülər. Xunanın dalında ambar vardı. Orada aparıb döyürdü ki, heç kim görməsin.
Mənim evimə anonim zəhlər olubdur. Səsini tanıya bilməmişəm ki, nə qarəksən ki, sənə baş qaldırırsa, heç nə eləyə bilməzsən, məndə olan pul səndə yoxdur.
Çexiyalı həmkarı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova Azadlıq Radiosu ilə bağlı nəyi xatırlatdı? Polisin atdığı bir güllə bütün Yunanistanı bir-birinə vurub. Bugün ölkədə iş dayanıb.
Müşahidə şirələrinə görə parlamentə hücum etiraz iştirakçılarının başnazir Kostas Karamanlisin mühafizəkar hökumətinin yıxmaq niyyətinin ciddiliyinə işarə edir.
Azərbaycanda körpülərin qiyməti neft bahalaşanda da artır, neft ucuzlaşanda da.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa-samaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə bu səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Öz hüquqlarınız uğrunda mübarizə aparırsınızmı? Bunu soruşanda bəzi adamlar əlini yelləyir ki, əşi, nə xeyri var, axırda mənə qapı-qapı gəzməyə əziyyəti qalacaq. Bu sualı niyə verdiyi bugün BMT-nin İnsan Haqları Bəyannaməsinin 60 illiyi qeyd olunur. Bəyannaməyə Azərbaycanda 12 il qabaq qoşulub. Bədbinliyə qapılanlar bir yana, amma Azərbaycanda elə insanlar da var ki, öz haqqını tələb eləmək yolundan onları heç nə döndərə bilməz. İndi onlardan biri haqqında söhbəti dinləyəcəksiniz. Qəhrəmanımızın ağzını bağlayıblar, amma sustura bilməyiblər. Babək Bəkinin reportajı.
Onların tələb edirlər ki, bu sənətlərə qoçur.
Nə sənətlər idi o?
Yifdə atmışlar ambarı dərsən. Mən də heç bilmirəm nə yiyincisir.
Səndən tələb edirlər ki, o sənədə imza atı, hə?
Bəli.
Ona görə də döyürlərdi səni.
Bəli. Uşaqlar da əllərinə yaxan.
Bu, Azərbaycan ordusundan birinci qrup Əlil Qaydan Elmin Əsgərovdu. O, indi qolundan tutan olmasa, ayaq üstə dura bilmir və sətinliklə danışır. Onun ordudan belə əlil qayıtmasının uzun tarix səsi var. Elmin Əsgərov Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu bitirdikdən sonra 2003-cü ildə orduya gedib. Valideynlərinin deməsinə görə 2004-cü ilin yanvarın 17-sində onlara xəbər gəlib ki, Elmin Əsgərov Sarcalı Hospitalında müalicə olunur. Sarcalı Hospitalında baş həkim onlara deyib ki, oğlunuzun başında uşaqlıqdan şiş olub və bu indi fəsadlar törətməkdədir. Üstəlik onları uşaqlarının yanına da buraxmayıblar. Elmin Əsgərov həmin vaxt özündə olmadığından valideynlər bu məlumatla kifayətlənməli olublar. Ancaq Elmin Əsgərov Bakıya gətirilib, başından əməliyyat olunduqdan sonra sətinliklə də olsa dərdini valideynlərinə anlada bilib. Elmin Əsgərovun anası Sevda Əsgərova.
Onda başladı. Az olsun demək. Komandirlər bir də 5 uşaq idim ama. Məni təpiklə döyürdülər. Kuxnanın dalında ambar vardı. Orada aparıb döyürdü ki, heç kim görməsin.
Elmin Əsgərov valideynlərinə deyib ki, döyüldükdən sonra onu 3 gün aç kafenin üstündə yatızdırıblar. Yalnız özündən getdikdən sonra hospitala göndərilib. Elmin Əsgərov sənədlərdən üçünə imza atsa da qalanlarına imza atmayıb. Deməsinə görə başa düşüb ki, qalan sənədlərə də imza atsa, hərbi hissədə baş verən bütün yeyintiləri onun üstünə atacaqlar. Halbuki o hərbi hissədə yalnız aşbaz işləyib. Elmin Əsgərovun atası Rəşid Əsgərov deyir ki, oğlunu döyənləri hərbi hissənin rəhbərliyi himayə edib.
3 ay keçəndən sonra komandir brigada hərbi hospitala şey göndərir. İlk arayış budur. Oxuyun. İlk arayış göndərir ki, hərbi hissənin anbarında işləyərkən hərbi vəzifəsini yerinə yetirəndə yıxılıb kəllə beyin travması alıbdır.
Rəşid Əsgərov sual edir. Əgər oğlu yıxılıb xəsarət almışdısa, sonradan onu döyənlərdən bir əsgərlə bir ikiziri niyə tutublar? Rəşid Əsgərov deyir ki, oğlunun günahsız yerə döyülüb şikəst edilməsi və əsl müqəssirlərin azadlıqda gəzmələri ilə barışa bilməzdi. Ona görə də Prezident İlham Əliyev Gəncəyə səfər edərkən ona şikayət məktubu təqdim edib. Rəşid Əsgərovun deməsinə görə bu işdə müəyyən dönüş yaratsa da əsl günahkarlar yenə də məsuliyyətdən yayınıblar. Üstəlik ona qarşı hədə qorxular da güclənməyə başlayıb.
Mənim evimə anonim zəhlər olubdu. Səsini tanıya bilməmişəm. Ki, nə qarışsan, iki dənə baş qaldırırsan, heç nə eləyə bilməzsən. Məndə olan pul səndə yoxdur.
Bu iş artıq apellyasiya məhkəməsindədir. Elmin Əsgərovun vəkili Bayram Sadıqov deyir ki, onlar sənədləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hazırlayırlar. Elmin Əsgərovun müalicəsi yalnız xaricdə mümkün olduğundan, onlar Azərbaycan hökumətindən 70 min manat kompensasiya tələb edirlər. Bayram Sadıqov deyir ki, ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmə Elmin Əsgərovun işinə baxarkən ona işgəncə verən bəzi əsgər və komandirləri himayə edib. İşin bu tərəfi ilə bağlı şikayətləri isə artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilib. Elmin Əsgərovun atası Rəşid Əsgərov deyir ki, bu işdə haqq yerini tutana qədər mübarizə aparacaqlar.
Balamın qanını yerdə qoymayacaq. Avropa Məhkəməsindən də güclü stansiya varsa da orada gedəcək. Uşağımın qanını yerdə qoymayın. Aman günüdür.
Rəşid Əsgərov oğlunun işi ilə bağlı mübarizəsini davam etdirmək üçün maşınını satıb. Onun deməsinə görə bundan ötürü evindən də keçməyə hazırdır.
Babək Bəkirin hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu isə ümumilikdə Azərbaycanda insan haqlarının necə qorunması haqqında hökumət adamları ilə, müxalifətçilərlə, ekspertlərlə danışıb. Amma Marifin reportajına keçməmişdən qabaq xatırladaq ki, BMT-nin insan haqları bəyannaməsi nə mühüm sənəddir ki, biz bugün onun qəbul edilməsinin 60 illiyinin tamam olmasından danışırıq. Əvvəlcə saytımızda keçirilən bir sorğunun nəticələrini xatırladım. Sual belə qoyulub ki, ümumdünya insan haqları bəyannaməsini oxumusunuzmu? Bəli, oxumuşam, bunu 28% deyir, qismən eşitmişəm, 39% bunu yazıb və xeyir anlayışım yoxdur, 32% belə deyir. Əgər bəyannaməni oxumaq istəsəz, bizim saytımızda belə bir imkan var, saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. BMT-nin insan haqları bəyannaməsi niyə bəşəriyyət tarixində ən mühüm sənədlərdən biri sayılır? Bu haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra onun nəticəsi olaraq müharibənin dəhşətini hələ də hiss edən beynəlxalq ictimaiyyət insanların əsas hüquqlarının müəyyənləşməsi razılığına gəldilər. Həmin vaxt bir sıra ölkələr, eləcə də Fransa və ABŞ artıq öz insan haqları xartiyalarına malik idilər. Lakin heç bir sənəd sərhədləri keçərək insanlara irq, cins və sosial statuslarından asılı olmayaraq hüquqlarının nə olduğunu açıqlaya bilməzdi. Beləliklə də 1948-ci il dekabrın 10-da Parisdə BMT Baş Assambleyasında insan haqları üzrə ümumdünya bəyannamə qəbul olundu. Həmin sənədin hazırlanmasında rolu olan komissiya sədri ABŞ-ın 32-ci prezidenti Franklin Roosevelt'ın həyat yoldaşı Eleanora Roosevelt səsvermə prosesində iştirakı zamanı assambleyaya belə müraciət etmişdi. Biz bugün burada çox vacib bir zamanın, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, həm də bütün bəşəriyyət üçün çox vacib olan bir anın astanasındayıq. İnsan haqları üzrə beynəlxalq bəyannamə bu dünyada hər kəs üçün bir Magna Carta olacaq. Magna Carta of all men everywhere. Bu bəyannamə doğrudan da 13-cü əsr İngiltərəsinin qanuni xartiyası olan Magna Carta kimi müharibədən sonra demokratiya üçün əsas sənəd oldu və neçə-neçə ölkənin konstitusiya və beynəlxalq sazişlərinə öz tövbəsini verdi. Bəyannamə 30 maddədən ibarətdir və bu maddələr əsas insan haqları, söz, din, mətbuat, toplaşma azadlığı, təhsil alma, işləmə və azad yaşama və istismardan azad olma hüququnu nəzərdə tutur. Human Rights Watch təşkilatının rəhbəri Stephen Crashford deyir ki, Deklarasiya yarandığı gündən bu yana 60 il ərzində öz təsirini hələ də itirməyib.
Bu bəyannamədə klassik əsarətdən tutmuş məhkəmə qərarına qədər bir çox insan hüquq və azadlıqlarının siyasi yer alıb. Bu bəyannamə olmasaydı bizim vəziyyətimiz yəqin ki, çətin olardı. Bugün onun mövcudluğu bizim üçün çox vacibdir.
remains enormously important for us today.
Lakin bununla belə bəyannamə tənqidə də məruz qalıb. Bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, o bir çox hüquqları izah eləyə bilmir. Məsələn, müharibədə vuruşmama hüququnu. Müsəlman ölkələri olan Pakistan, İran və Səudiyyə Ərəbistanı isə sənədi yerli və dini adət-ənənəyə hörmətsizlikdə ittiham edirlər. Human Rights təşkilatından Stephen Crawford deyir ki, sənədə bu cür hücumlar onun əzimliyinin göstəricisidir.
There are always people who will want to
Həmişə əsasları yenidən yazmaq arzusunda olan və onu müxtəlif səbəblərdən qısaltmaq istəyən insanlar olacaq. Məncə bu çox qeyri-adi haldır ki, bu cür sadə bir bəyannamə zamanın sınağından çıxa bilib.
Şəhla Sultanovanın söhbətini dinlədiniz. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları öz hesabatlarında gileylənirlər ki, axır illərdə Azərbaycanda demokratiya gerilib, xüsusən də mətbuat azadlığı sahəsində. Azərbaycanın özündə isə belə deyənlər də var ki, hökumət olimpiadalar, dünya çempionatları təşkil eləməklə Azərbaycanı dünyada tanıtmaq istəyir, amma buna bir qara qəpik xərcləmədən də nail olmaq mümkündür. Marif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Pul tökürlər, hansısa idman yarışını gətirib Azərbaycanda keçirməyə çalışırlar. Nədən ötürü? Deyirlər ki, Azərbaycanın adını ucaldırır. Bir nəfər jurnalisti həbs eləməklə, bir dənə böyük bir dünya çempionatında qazanılan həmin o müsbət təəssürat dağılır.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə, amma nədənsə jurnalistləri həbs edən, insan hüquq və azadlıqlarını daimi pozan Azərbaycan hakimiyyəti bu incəliyə fikir vermir. Əli Kərimli hesab eləyir ki, Azərbaycan insan hüquqları ilə bağlı çoxsaylı beynəlxalq konvensiyalara qoşulsa da, xeyli öhdəliklər götürsə də ölkədə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət ildən ilə pisləşməkdədir.
93-cü ildən bu günə qədər ardıcıl olaraq Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma azadlığı daha da məhdudlaşdırılır. Azad söz demək imkanları, azad mətbuat imkanları daha da məhdudlaşdırılır.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə insan hüquqlarının getdikcə pisləşməsini daha çox baş verənlərə cəmiyyətin, siyasi partiyaların və mətbuatın reaksiya verməməsi ilə izah eləyir. Mehman Əliyevə görə bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən medianın əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətində olduğundan insan hüquqlarının pozulması hallarına həmin kütləvi informasiya vasitələrində demək olar ki, yer ayrılmır.
Artıq Azərbaycan krizisə girir, ancaq mətbuat nədən istəyirsiniz yazır, ancaq krizisdən yazmır. Siyasi partiya var, onun krizisi görmürlər, deputatlar onu görmürlər, ictimai təşkilatlar heç nə görmürlər. Heç kəs yazmır, artıq bu göstəricidir, bu vəziyyət, bu çox ciddi siqnaldır.
Mehman Əliyevə görə bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən medianın əksəriyyəti hakimiyyətin nəzarətində olduğundan insan hüquqlarının pozulması hallarına həmin kütləvi informasiya vasitələrində demək olar ki, yer ayrılmır. Media hüquqları üstündə araşdırmalarına görə jurnalistlərin timsalında Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hər hansı bir müsbət addım atılmayıb. İnstitutun hüquqşünası Xalid Ağaliyevə görə təkcə bu ilin ikinci yarısında jurnalistlərə qarşı 20 təzyiq faktı qeyd alınıb, amma onların heç biri məhkəmələrdə ədalətli əlini tapmıyor.
Ümumiyyətlə, 2003-cü ildən bu yana mediaya qarşı baş verən 200-dən artıq təzyiq hədələmə halının cəmi 3-ü araşdırılıb.
Parlamentdə İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə səslənən fikirlərin tam əksini deyir və hesab edir ki, ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda insan hüquqları daha yaxşı qorunur.
Bugün Azərbaycanda ötən illərlə münasibətdə insan haqlarının qorunması sayəsində siyasi iradə də var, milli qanunvericiliyimizdə mükəmməl sənədlər də var və o qanunları gerçəkləşdirmək üçün hər birimizin böyük imkanı da var və biz bunu edirik.
Azərbaycanda insan hüquqlarının necə qorunmasına sıravi adamların da öz yanaşması var. Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti istiqan eləyirmi? Qorunur mu ümumiyyətlə?
İnsan hüquqları qorumağına qorunur, ancaq bəzi yerlərdə qorunmur. Məsələn, məhkəmələrin özündə 100 nəfərdən məsələ ola bilsin ki, bir 50 nəfərinin demək olar ki, hüququ pozulur.
Ey Allah, söz yox, çox gözəl qorunur. Mən razıyam.
Azərbaycanda insan hüquqları yox, qorunmur. Azərbaycanda bir imitasiya var.
Vallahi indi o sən deyirsən, mən eşidirəm. Mən heç bilmirəm, anlayışım yoxdur ondan, danışa da bilmərəm ondan.
Millət vəkili Pənah Hüseyn isə ölkədə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətin günü-gündən pisləşməsini təkcə daxili müqavimətin zəifləməsi ilə əsaslandırmanın əleyhinədir. O isə bilir ki, bu daha çox beynəlxalq təşkilatların tutduğu mövqe ilə bağlıdır. Millət vəkili insan hüquqlarının qorunması məsələsində yerli hüquq müdafiə təşkilatlarının işinin də lazımı səviyyədə olmadığı qənaətindədir.
Məsələn, mən hər il parlamentdə ambusmanın insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı məclisi zamanı müraciət edirəm bizim hüquq müdafiə təşkilatlarına ki, mənə yazılı konkret olaraq o şablon üzrə verilmiş Azərbaycandakı vəziyyət haqqında bir yazılı mətn versinlər. 3 ildir belə bir mətni mən təəssüf ki, deyirəm ki, Allah bilmir.
Amma buna baxmayaraq Pənah Hüseyn hesab edir ki, son vaxtlar cəmiyyətdə hüquq pozuntularına, haqsızlıqlara qarşı bir etiraz hiss olunmaqdadır. O, buna misal kimi bir müddət əvvəl hakimiyyətə dialoq təklif edən siyasi qüvvələrin indi narazılıq dolu bəyanatlar səsləndirməsini göstərir.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Siyasetçiler, ekspertler öz yerinde bəs adi vətəndaşlar nə deyir? Azərbaycanda insan haqları necə qorunur? Maarifin söhbətində kiçik bir küçə sorğusunu dinlədiniz, amma dünyanın nüfuzlu sorğu şirkətlərindən biri Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı geniş bir sorğu da keçirib. Sorğuda iştirak edənlərin ancaq dördündən biri deyib ki, Azərbaycanda dövlət xalqın maraqlarına uyğun idarə olunur. Sorğu onu da göstərir ki, Azərbaycan daha çox şərq ölkəsidir yoxsa qərb ölkəsi. Elxan Nəsibini dinləyək.
Dünyada ictimai rəy öyrənən World Public Opinion Poll təşkilatı insan haqları bəyannaməsinin 60 illiyi ilə bağlı 25 ölkədə sorğu keçirib. Bu 25 ölkəyə Azərbaycan da daxildir. Əvvəlcə dünya üzrə əsas nəticələr haqda. Sorğuya görə rəy soruşulanların 88% deyib ki, hökuməti tənqid eləmək hər bir insanın haqqıdır. O cümlədən 75% hesab edir ki, insanlar istədiyi vaxt sərbəst şəkildə hökumət əleyhinə dinc nümayişə çıxa bilər. Sorğuda Azərbaycanlıların verdiyi konkret cavablara gəldikdə, məsələn, soruşulub ki, sizin fikrinizcə, sizin hakimiyyət həmişə mi düzünü eləyir? 8% hesab eləyir ki, həmişə düzünü eləyir. 16% isə deyib ki, heç vaxt düzünü eləmir. 33% deyir ki, çox vaxt düzünü eləyir, 40%-in fikrincə isə hakimiyyət bəzən düzünü eləyir. Bir sual da belədir ki, sizin ölkə xırda qrupun marağına uyğun idarə olunur, yoxsa bütün xalqın marağına? Azərbaycanlıların 61% deyib ki, xırda qrupun marağına, 25% hesab edir ki, bütün xalqın marağına. Müqayisə üçün Çində tərsinədir. 65% deyir xalqın marağına, 25% hesab edir ki, xırda qrupun marağına. Sorğuya görə insanlar belə düşünür, ancaq tənqidə gələndə fikirlər dəyişir. Hökumət və ya dini liderləri tənqid eləmək haqqı çox mu mühümdür? Sualına Azərbaycanlıların cəmi 50% deyib ki, çox mühümdür. Bu, sorğu üzrə ən aşağı göstəricilərdən biridir. Ya bəlkə Azərbaycandakı sorğu iştirakçıları tənqidin səmərəsinə inanmırlar. Hökumətin siyasətinə etiraza gəldikdə də Azərbaycanlıların cavabı qərbin ən inkişaf etmiş ölkələrindəki cavablardan xeyli fərqlənir. Fransada 91, Amerikada 94% hesab edir ki, dinc nümayişə çıxmaq insanın haqqıdır. Azərbaycanda isə cəmi 72% fikirləşir ki, insanın belə haqqı var. Bu rəqəm daha çox geridə qalmış ölkələrə yaxındır. Sizin ölkədə medianın nə qədər azadlığı var? Sualına cavabda Azərbaycanlıların cəmi 14% deyib ki, medianın xeyli azadlığı var. Eyni 14% yalnız Nigeriyadadır. Azərbaycanlıların 38% hesab edir ki, medianın biraz azadlığı var. Bəs hökumət nəzarətindən kənar yazı yazmaq medianın haqqıdırmı? Azərbaycanlıların yenə də cəmi 55% hesab edir ki, bu medianın haqqıdır. Amerikada, Fransada, Britaniyada bu rəqəm 70-72%-dir. Azərbaycanın göstəricisi isə daha çox Misirdəkinə yaxındır. Burada 49% deyir ki, medianın haqqıdır, 54% isə fikirləşir ki, hökumət nəzarəti olmadan medianın yazı yazmaq haqqı olmamalıdır. Politolog Hikmət Hacızadədən soruşduq ki, Azərbaycanlıların niyə cəmi 50% hesab edilir ki, məsələn, hökuməti tənqid eləmək onların haqqıdır. Adətən hökumətin insan haqlarını pozmasından danışılır. Burada isə belə çıxır ki, insanın elə əvvəlcədən öz haqqından imtina etməsi problemi var.
Birincisi, əhalinin demokratik şuuru aşağıdır. Onu etiraf eləmək lazımdır. Avtoritar meyillər çox yüksəkdir. Bu bir. İkincisi isə ondan ibarətdir ki, bizim insanlar qeyri-azad ölkədə yaşayırlar və danışmağa qorxurlar.
Ola bilərmi ki, insanlar könüllü şəkildə öz hüquqlarından imtina edirlər ki, ümumiyyətlə bizim belə haqqımız yoxdur. Çünki haqq olanda gərək bunu...
Əlbəttə ki, ola bilər. Ailədə necədir? Möhkəm müsəlman ailəsi, sən soruşsan, uşaq deyər ki, mənim haqqım zadım yoxdur. Arvat da deyər ki, kişi nə dedi, odur, mənim haqqım yoxdur. Elə deyilmi? Bu həmən şeyin təzahürüdür, davamıdır.
Politolog Hikmət Hacızadə.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. İnsanların həm də haqqı var ki, öz ölkələrində baş verənlər haqqında dəqiq və obyektiv məlumat alsınlar. Çexiyalı həmkarı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova Azadlıq Radiosu ilə bağlı nəyi xatırlatdı? Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Şərqi Avropa ölkələri enerji sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığa daha çox can atırlar. Çünki Rusiyadan neft-qaz sahəsində asılılığı azaltmağa çalışırlar. Azərbaycan isə indi Şərqi Avropa ölkələrindən biri ilə daha çox yaxınlaşmağa cəhd edir, Çexiya ilə. Bu da təsadüfi deyil, yaxın vaxtlarda Avropa Birliyinə sədrliyi eləmək növbəsi Çexiyaya keçməlidir. Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Praqada Çexiyalı həmkarı ilə görüşüb. bütün bu neft-qaz söhbətlərinin içində Çex nazir Elmar Məmmədyarova Azadlıq Radiosu ilə bağlı nəyi xatırlatdı? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Çex Respublikasında səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün həmkarı Karel Schwarzenberg ilə görüşüb. Görüşdən sonra keçirdikləri birgə mətbuat konfransında nazirlər bildiriblər ki, onlar enerji məsələlərini, həmçinin də iki ölkə arasında mədəniyyət, ticarət, diplomatik akademiyalar arasında tələbə mübadiləsi sahəsində əməkdaşlıq yollarını müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, o həmkarına Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair aparılan danışıqlar barədə məlumat verib.
Biz hesab edirik ki, bu məsələnin kompleks həllinin vaxtı çatıb. Biz artıq bu istiqamətdə hərəkət edə bilərik, ən azı addım-addım olaraq. Və ilk addım kimi erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılması olardı. Bu, qaçqınların evlərinə qayıtmalarına həlledici şərait yaradardı. Bu da bizim regionda sülhü bərpa etməyə, addım-addım getməyə dair çox güclü siqnal olardı.
Cənab Schwarzenberg bildirir ki, onun ölkəsi həm indi, həm də yanvardan başlayaraq Avropa Birliyinə sədrlik edəcəyi dövrdə bu münaqişənin sülh yolu ilə istənilən həll variantını müdafiə eləyəcək. Amma bu cür həll yolunu tərəflər özləri tapmalıdırlar. Çex Respublikası və Avropa Birliyi isə bu işdə onlara kömək eləyə bilər. Mətbuat konfransında nazirlərə Azərbaycanda Milli Teleradio Şurasının xarici radioların FM tezliyindən çıxarılması planları barədə də sual verilib. Karel Schwarzenberg suala öz ölkəsinin təcrübəsi əsasında cavab verib.
Hansı radionun yayımına icazə verib-verməmək Azərbaycan hökumətinin öz işidir. Amma mən yalnız öz ölkəmin təcrübəsi əsasında bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm. BBC radiosu hazırda da mənim ölkəmdə fəaliyyət göstərir. Azadlıq radiosu kimi bu radioların hamısı mənim ölkəmdə demokratiyanın inkişafında, rejimin islahatlarında müstəsna rol oynayıb. Mən şəxsən öz həmkarıma bu radioları tövsiyə eləyərdim. Amma əlbəttə, necə qərar vermək Azərbaycan hökumətinin özündən asılıdır.
Elmar Məmmədyarov isə bildirib ki, hazırda Azərbaycanda qüvvədə olan qanunlara görə yerli tezliklər yalnız yerli yayımçılara verilə bilər. Nazirin dediyinə görə, indi problemin bütün tərəfləri razı salacaq şəkildə həlli üçün danışıqlar aparılır. Nazir eyni zamanda hesab eləyir ki, problem yalnız qanunvericilikdən qaynaqlanır və bu məsələdə siyasi çalar axtarılmamalıdır.
Hazırda problem müzakirə olunur. Ancaq mən bir şeyi arzu eləyərdim, bu problem siyasiləşdirilməsin. Çünki qanun qanundur, hamı ona hörmət eləməlidir.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşdinin bu məsələyə dair çıxışlarında söz azadlığına məhdudiyyət yaradan qanunun dəyişdirilməsi zərurəti barədə fikirlərinə cavabında Elmar Məmmədyarov bildirib ki, suveren ölkəyə qanunvericiliyinin necə olmasını məsləhət görmək Haraşdinin mandatına daxil olmayan fikirlərdir.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzusu yol və körpü tikintiləridir. Bugün o haqda danışırıq ki, körpülərin qiyməti niyə şişir? Məmurlara qarşı rüşvət iddiaları dünyanın hər yerində var. Məsələn, bugünlərdə Amerikada Illinois qubernatoru Blagojevici tutublar və onu prezident seçilən Obamanın senatda boşalan yerini satmaqda günahlandırıblar. Düzdür, artıq onu $4,500 müqabilində zaminə buraxıblar, amma istintaq davam edir. 150 il qabaq Amerikanın 16-cı prezidenti Abraham Lincoln da prezident seçilməmişdən qabaq eyni ştatdan kongresmen olub və Amerikanın baş prokuroru dünən bildirib ki, Blagojeviçə qarşı ittihamlar o qədər ciddidir ki, Lincolnu qəbrində çevirərdi. Azərbaycanda da rəsmi olmasa da mətbuatdakı yazılarda rüşvət ittihamları ən çox yol və körpü tikintiləri haqqında səslənir. Körpü layihələrinin qiymətinin şişməsini məmurlar neftin və bunun da nəticəsində tikinti materiallarının bahalaşması ilə izah edirdilər. Neft axır aylarda az qala 3 dəfə ucuzlaşıb. Bəs körpülərin qiyməti niyə bahalaşmaqda davam edir? Aygün Muradxanlının araşdırmasına qulaq asaq.
Tikilən tikinti qanuna standarta uyğun olaraq tikilir. Eyni zamanda da bizim körpü, mən elə gəlir ki, çox elə həm xarici görünüşü, həm keyfiyyətinə görə ən gözəl körpülərdəndir. Özdə bu qovşaq Qafqazda necə dəllər, bölgədə analoqu olmayan bir qovşaq olacaqdır. Burada həm tunel İkinci mərtəbəsində nəzərdə tutulur 300 maşına dayanacaq. Bir də burada 311 metrə piyada keçidi var. Yəni bu bütün bir yerdən girən insan dediyi istiqamətdə gedib oradan çıxa biləcək.
Bu sözləri Bakının mərkəzində Azadlıq prospektində tunel körpü tikintisi üzrə iş icraçısı Oktay Səlimov deyir. Onun sözlərinə görə bütün işlər layihə üzrə davam edir və gələn ilin ikinci yarısında yol qovşağı bütünlüklə hazır olacaq. Tikintini Türkiyənin Yapılar şirkəti aparır. Oktay Səlimov deyir ki, tikintiyə icraçı şirkətlə yanaşı daha iki qurum nəzarət etdiyindən hər hansı nəzarətsizlikdən söhbət gedə bilməz.
Əsas nəzarət mexanizmini kim həyata keçirdir?
Texniki nəzarət həm Azər yol servisinin nəzarəti var, həm də müəllif nəzarəti. Texnomod, yəni onların nəzarətidir.
Bəs texnika haradan gətirilib? Əsas ki, avadanlıqları, materialları haradan alınır?
Bu hamısı materiallar, dəmiri, yəni armaturlar, bu Ukraynanın armaturlarıdır. Yerli maldan istifadə etmirik. Maşın mexanizmi hamısı özümüzünküdür.
Biz ərazidə olanda burada təxminən 100-ə yaxın işçi çalışırdı. 10 metrdən artıq dərinliyi olan tuneldə işləyən fəhlələrin çoxunun qoruyucu kəmərləri yox idi. Qazıntı işləri aparılan yarğanda çalışan fəhlələr bildirdilər ki, təcrübəli olduqlarından qoruyuculara ehtiyac duymurlar. Buna baxmayaraq, fəhlələr tikintidə bütün texniki standartlara cavab verildiyini deyirlər.
Bizdə texniki standartlara necə əməl olunur? Kim nəzarət edir bunlara?
Vallahi texniki standartlara bizim mütəxəssislər var, üstümüzdə proqramımız var, injinerimiz var. Yəni onlar gəzirlər, burada ərazidə işlərin üstündədirlər.
Ölkədə tikilən yol və yol qovşaqları ilə bağlı araşdırmalar aparan iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, yol tikintisində standartlar pozulur. İqtisadçının fikrincə əsas səbəb işin ilk başdan düzgün planlaşdırılmamasıdır. Məsələn, bizim baş çəkdiyimiz yol qovşağının tikintisinə 2 ildir başlanıb. İlkin smeta dəyəri 15 milyon manat olan layihəyə indiyə qədər 34,5 milyon manat ayrılsa da tikintini başa vurmaq mümkün olmayıb. Yeni ildə isə tikintiyə yenidən büdcə ayrılması planlaşdırılır. Elə bu sistemsizlik yol qovşağının bir tərəfi tikilməmiş, o biri tərəfinin sıradan çıxmasına səbəb olur.
Kifayət qədər belə çatışmamazlıqlar var, natamam işlər var, körpülər dikilib, amma onun üstü normal asfaltlanmayıb. Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpünü dikmişdilər, amma orada nəzər almamışdılar ki, beton istidən genişlənir, soyuqdan sıxılır və s. Bunu nəzər almamışdılar. Problemlər xüsusən körpülərin altındakı və körpüyə çıxış-giriş yollarındadır. Körpü tikilib, amma altında yolun asfaltlanması başa çatmayıb. Bu, 3-cü mikrorayon körpüsünə aiddir. Bunlar elə də saxlanılıb, standartlara cavab verməyən işin nəticəsidir.
Zöhrab İsmailın sözlərinə görə Azərbaycanda son illər çəkilən bütün yol və körpülər istifadəyə verilənən bir il sonra asfalt örtüyünə ya yamaq vurmaq, ya da yeniləmək gərək olur. Bakı sakinləri isə düşünür ki, bütün hallarda körpülər şəhərdəki tıxac problemini bir qədər aradan qaldırıb. Ancaq onlar yol çəkilişinə ayrılan vəsaitlərin qarşılığında keyfiyyətin aşağı olduğunu düşünür. Məsələn, metronun Gənclik stansiyasının yaxınlığındakı körpüdə kanalizasiya sisteminin quraşdırılması layihə müəlliflərinin yadından çıxıb. Bu isə yoldan istifadə edənlər üçün problem yaradır, xüsusilə payız, qış aylarında.
Su aşağı tərəfdə olur. Kanalizasiya yoxdur, ona görə su yığılır orada qalır. Məsələn.
Bəs necə bu qədər pullar xərclənir, belə bir böyük körpü tikilib? Niyə kanalizasiya nəzərə almırlar?
Allah onu yağın fikirləşmirlər, o haqqıdır.
Aygün Muradxanlının araşdırmasını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır.
Müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövrətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Dörd, 24.